Hospodinu říkám, jsi můj pán, jediné dobro, které mám. Můj úděl, můj kalich je Hospodin. Ty přece můj osud z ruky nepustíš. Hospodina vidím před sebou napořád. Je po mé pravici. Nezakolísám. Mé srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také mé tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš já mě svého věrného. Stezku života jsi mi ukázal. Ve tvé přítomnosti je plno radosti. Nekonečné blaho je po tvé pravici. Srdečně vás vítám, bratři a sestry, při dnešním shromáždění. Vás, kteří jste zde, i vás, kteří nás sledujete online. Máme 70 dní před Velikonocemi. Dnešní neděle bude ve znamení blahoslavenství, nebo takové, tedy bude to kázání bratra Vávry. A já, když jsem se trošičku chystala, tak jsem si říkala, co to blahoslavenství, co to slovo vlastně znamená. A zjistila jsem, že vlastně vůbec nevím, co to slovo znamená. Že toto slovo se používá pouze v církevním prostředí, nikde jinde ho nenajdeme. A podle slovníků spisovné češtiny je to výraz knižní. Já bych se nebála klidně ho oslovit jako i archaický. Co si představit pod slovem blahoslavenství? Ten slovník neví, co je blahoslavenství, ale alespoň ví, co je blahoslavený. A definice tohoto slova je hodný oslavení. No jo, ale kdo koho slaví, oslavuje? Kdo je hoden oslavení? Bůh člověka? Člověk Boha? Nevím. A tak jsem si vymyslela definici slova blahoslavený, kterou mi teda potom manžel schválil. A ta definice zní, blahoslavený je ten, který blaho působí, i v něm blaho přebývá. A to slovo blaho můžeme nahradit klidně i slovem dobro, což dovoluje i slovník. Tedy by to znamenalo ten, který dobro působí, i ten, v němž dobro přebývá. A to už mi dává trošku větší smysl. Ale jak to s tím blahoslavenstvím je, to se dozvíme za pár minut. Teď vás poprosím, abychom, kdo můžete, povstali a abychom předali toto shromáždění Pánu Bohu. Pane Ježíši Kriste, tak tu stojíme dnes před tebou a prosíme, aby si vzal do svých rukou celé toto shromáždění, aby si nás objal, aby si tu byl mezi námi. Stojíme před tebou a prosíme o odpuštění toho, co se nám během týdne nepovedlo, tam, kde jsme zhřešili vůči tobě nebo vůči lidem. Prosíme o to, abys nás posilnil, aby v nás mohlo přebývat dobro. Prosíme tě za naše nemocné, za všechny, kteří sem nemohli přijít, abys je i je měl ve svých rukou, abys jim žehnal, abys je vedl. Očekáváme na tebe, že budeš uprostřed nás. A děkujeme ti za tu milost. Amen. Možná je dobré vědět, že další náměty k modlitbám za tento sbor i za jednotlivce lze nalézt na našich webových stránkách v sekci modlitby. Ale teď již prosím zpívejme společnou píseň číslo 37. Tobě Bože chvála, ať tvému jménu zní. Píseň 37.
Thank you.
A nyní prosím všechny děti, aby zpozornili, protože je tu slovíčko pro ně. Tedy slyšte jeden starý příběh o indiánech. Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě. A ta bitva probíhá vnitru každého člověka. Řekl mu, chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou mezi dvěma vlky. Jeden je zlý, je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost. Ten druhý vlk je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra. Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal, a který vlk tu bitvu vyhraje? A starý indián odpověděl, ten, kterého pravidelně, denodenně krmíš. Tedy vám děti přeji, abyste mohli denodenně krmit spíše toho dobrého vlka, než toho zlého. Dneska je besídka online, tedy se budete moci přihlásit, ale pro vás děti, kteří jste tady, tak pro všechny skupinky čtyři je besídka i dole a tam můžete odejít při poslední sloce písně, kterou teďka budeme zpívat. Budeme zpívat píseň 383. Chtěl bych být majákem a při poslední můžete do besídky. A již se dostáváme k čtením na dnešní den. První čtení je zapsáno v knize Jeremiáš v 17. kapitole v 5. až 8. verši. Toto praví Hospodin. Proklet buď muž, který doufá v člověka. Opírá se o pouhé tělo a srdcem se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, který neokusí přicházející dobro. Bude přebývat ve vyprahlém kraji, v poušti, v zemi solných plání, kde nelze bydlet. Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu. Bude jako strom zasazený u vody. Své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává a nepřestává nést plody. Druhé čtení je zapsáno v prvním listě Korinským v 15. kapitole 12. a potom 16. až 20. verš. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. Ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Pojďme zpívat společnou píseň Blahoslavený je ten z lidí, číslo 429, a pak již poprosím bratra Vávru o kázání.
sestry, mým bratři, přijměte přání krásného nedělního dopoledne i ode mne. K těm textům, které jsme četli, tak připojíme čtení evangelijní, které bude základem našeho kázání. Je to text, který je zapsán v evangeliu podle Matoušova podání, 5. kapitola, prvních 12 veršů. Když spatřil zástupy, tedy pán Ježíš, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat, ale živě mluvit proti vám, všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích. Stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi. Tohle je samotný úvod takzvaného horského kázání Pána Ježíše. Je to vlastně asi nejucelenější soubor jeho promluv, daný dohromady jakožto jedna dlouhá řeč. On se vztahuje vlastně k jednomu z důležitých okamžiků celé služby Pána Ježíše Krista. Jde o jeho první vystoupení pro širokou veřejnost, pro masy, bychom dneska řekli. On se tady poprvé setkává s těmi širokými zástupy lidí. Ano, už předtím kázal, vystupoval v synagogách, ale tady poprvé je to skutečně kázání pro široké zástupy. A tito lidé, tyto zástupy lidí chtějí slyšet, chtějí poznat, jaké je to jeho učení. Když to přenesu do naší současnosti nebo velmi nedávné minulosti, máme za sebou volební rok. Rok, kdy se politické strany ucházely o přízeň nás voličů a postupně vstupovaly do té volební kampaně. A na tom začátku, na tom vstoupení do toho veřejného působení, do toho veřejného prostoru, vždycky existovala, byla spuštěna nějaká tisková konference, kde veřejně vystoupili kandidáti té strany a představovali program, se kterým se hodlají ucházet o voliče. Veřejně se vystupuje jednak proto, aby se jim tito kandidáti osobně představili, ale také proto, aby mohli říct své představy o tom, jak by se země a lidé, pokud jim svěří vládu, měli v tom dalším období vyvíjet a kam by se měli posunout a směřovat. A takovéhle setkání a ten dojem, který si ti lidé kolem z něj udělají, je velice důležitý, protože on rozhoduje o tom, jestli lidé budou tomu novému vedení těm lidem důvěřovat, jestli uznají ty jejich plány za rozumné a budou se chtít aktivně podílet na jejich realizaci. Čili jinak řečeno, jestli se těm kandidátům podaří získat lidi na svou stranu. No a ten dnešní biblický text nás v lecčems uvádí do trošku podobné situace. Máme tady sice jenom letmo, ale přece jen zmíněn takovou technickou přípravu. Dnes, když se připravuje shromáždění, zejména někde venku na veřejnosti, tak se budují pódia, zapojuje se ozvučení, všechno se připravuje. Tehdy tedy pódia se nebudovaly, nebo aspoň ne tolik, a rozhodně ne pro člověka z lidu, jako byl Pán Ježíš. Co se týče přenosové techniky, ta také ještě nebyla úplně aktuální tehdy, ale máme tady, že Pán Ježíš vystupuje nahoru. Vystupuje nahoru proto, aby byl dobře vidět, aby byl dobře slyšet, až bude hovořit. Když tedy tyhle technické přípravy jsou hotové, tak Pán Ježíš začíná hovořit tomu zástupu. Ale ona je to trochu jiná řeč, než bychom asi při téhle příležitosti čekali. On na rozdíl od politiků nehovoří o nějakých svých plánech a vizích. Nezačíná tou svojí rozmluvou nějakým výčtem opatření, která se musí provést, aby to tady fungovalo tak, jak by to fungovat mělo. Tedy, kdybychom to řekli v optice tehdejšího světa a židovské společnosti, tedy výkladem zákona, jak to činili farizeové. A namísto toho začíná tu svoji velkou promluvu zamýšlením o těch, kdo jsou z jeho pohledu blažení. Než se pustíme do toho rozboru, toho zkoumání, které lidi označuje za blahoslavené, tak zkusme si teda říct, co to slovo znamená, o čem Pán Ježíš tedy vlastně mluvil. Já si ještě dovolím takovou malou urbočku v tuto chvíli. Teologii se někdy vytýká, že leckdy bývá odtržená od života, že prostě řeší nějaké věci, které se člověka nedotýkají, nejsou úplně podstatné pro ten běžný život. Ale jsou chvíle, leckdy i velmi překvapivé, kdy se vás nějaký teologický koncept velmi intenzivně dotkne, kdy vyvolá nějakou reakci, zarezonuje ve vás a vybudí ve vás nějakou pozici. Nám se tohle s mojí drahou manželkou přihodilo právě včera, když zjistila, že bude uvádět toto shromáždění a začala se připravovat, procházet a připravovat liturgii, respektive jenom jí procházet, protože ji připravoval Tomáš Nikodým, který teď je nemocný. A když se tedy jako pídila po tom, co bude tématem toho kázání, a tam došlo k té zvláštní situaci, k té zvláštní rezonanci toho tématu s nějakým jejím vnitřním pochodem. Já se tady pokusím, ona to tak jako hezky podala, tak jako velmi decentně, jak to k čemu dospěla a jakým způsobem. Ale já bych vás nechtěl připravit o tu napětí, o tu rezonanci, která tam vznikla s tím jejím životem. Ještě takovou editorskou poznámku. Mohou tam zaznít slova, která nejsou úplně spisovná. Já jsem přemýšlel o tom, jestli je mám vystřihnout, ale říkal jsem si, ono by to ubralo té autentičnosti, už by to nemělo tu emoční sílu. A tím by vás tak neobohatilo. Tak jak to tedy včera u nás vypadalo? Stojím u myčky, vybírám nádobí z myčky, uklízím a manželka se mě ptá, tak o čem teda máš to zítřejší kázání? A já říkám, no o blahoslavenství. O čem? No, o blahoslavenství. A teď jsme v tom okamžiku, kdy to zarezonovalo. Tady se něco stalo, tady se něco spustilo. Ty vole, co to je? Co to je blahoslavenství? Co to je za slovo? To už dneska vůbec nikdo nepoužívá. Teď to je církevština jako blázen. Co, o čem já tam mám vůbec mluvit? Co pak, šel jsi někdy po chodníku a někdo ti řekl, jsi blahoslavený? No to se dneska vůbec nepoužívá, to slovo už je úplně mimo. O čem já mám mluvit? No já si budu muset dojít pro slovník českého jazyka, abych zjistila, co to vůbec znamená. Takhle to zrovna vypadá. Ten výsledek už jste tady slyšeli, jsem velmi rád, že to moje milovaná manželka udělala takový jako češtinářský průzkum. Teď se na mě dívá pohledem asi jako, že dneska na mě nevyzbyde oběd. Blahoslavení, kteří trpí pro spravedlnost. No, tak. Co tedy znamená to slovo blahoslavení? Ono skutečně v našem slovníku se běžně nevyskytne a leckdy máme problém si pod ním vůbec něco představit. Ty otázky, které ona položila, jsou naprosto v pořádku, naprosto legální. Dokud se neuděláme nějaký vlastní průzkum toho slova a to, co je za ním, tak vlastně nebudeme vědět, o čem se jedná. Tak co to tedy je blahoslavenství? Kdo je blahoslavený? V prostředí, ve kterém se můžete s tímhle slovem ještě setkat, tak většinou je v katolické církvi, kdy blahoslavený nebo blahoslavená je označení muže nebo ženy před tím, než je prohlášen nebo prohlášena za svatou. Je to taková svatost druhé kategorie. Blahoslavení jsou lidé, kteří za svého života se prokazovali velmi zbožným způsobem života, ale ještě tam něco chybí k tomu, aby mohli být prohlášeni za svaté. Ovšem biblicky vzato tohle není to správné pojetí, správné uchopení toho slova. Slovo blahoslavený by se tedy, jak už jsme zjistili, do dnešního jazyka dalo přeložit slovem blažený, nebo třeba šťastný, nebo ten, kdo žije naplněný život. Ten, kdo žije život, který má dobrý směr. Pán Ježíš to našem textu vlastně hovoří o tom, které lidi lze takto považovat za dobře nasměrované, za šťastné. A to je i v té dnešní době velmi aktuální téma. To jsou otázky, se kterými si můžete potkat i při různých anketách dneska. Co vás dělá šťastným, nebo co považujete za štěstí? Co si představíme pod pojmem být šťastným? No a pro někoho to znamená mít dobrou rodinu, dobrého životního partnera, jiný může považovat za štěstí určitou pro každého jinou sumu peněz na svém kontě. Jsou lidé, kteří za největší štěstí považují, když mohou mít svůj klid. Nemocným se slovo štěstí většinou splývá s uzdravením. Je mnoho věcí, které by nás mohly učinit šťastnými a každý z nás by asi za sebe dokázal nějaký vyjmenovat. Já si tedy dovolím ještě jednu malou odbočku od tématu. Nevím, jestli jste zaznamenali, proběhlo to před asi několika měsíci médií. Již 10 let sestavuje skupina vědců pod patronátem Spojených národů Index štěstí a kvality života zemí světa. V roce 2021, věřte tomu nebo nevěřte, obsadilo Česko 18. místo, čili žijeme v relativně velmi šťastné společnosti, a překonalo tak třeba Spojené státy americké, Belgii nebo Francii. Vědci docházejí totiž k poznání, že samotné bohatství národa není tím rozhodujícím, co promlouvá ke štěstí. To bohatství národa, asi ti, kdo z vás absolvovali kousek z ekonomie, znáte pojem hrubý domácí produkt, to je prostě bohatství, které ten národ vyprodukuje každoročně. Tohleto HDP se automaticky nepromítá do pocitu štěstí a spokojenosti příslušníků toho národa. Ano, ona určitá úroveň bohatství je potřebná k tomu, aby člověk mohl být šťastný, ale když se dostanete k určitému limitu, tak další bohatnutí nad tento limit se už výrazně nepromítá do toho pocitu spokojenosti, štěstí. K hodnocení nebo k vidění svého života jako šťastného pak už promlouvají další faktory, s kterými právě ta skupina vědců začala počítat a začala je zkoumat a brát na ně ohled. Jsou to zdraví a možnost péče o něj, dobré vztahy a sociální podpora ve společnosti, svoboda činit vlastní životní volby, dobročinnost a štědrost, a konečně přítomnost a vnímání korupce ve společnosti. To jsou ta kritéria, podle kterých se měří index štěstí. Je vlastně pozoruhodné, když si ta kritéria znova promítnete v hlavě, jak se velmi shodují s těmi, které najdeme v Biblii, jakožto boží požadavky pro vládce, pro dobré vládce nad Izraelem. To jsou všechno požadavky, které by měl mít ten, kdo chce dobře vládnout a kdo by měl ty požadavky naplňovat vůči lidem. A teď tedy zpátky. Když tedy začal pán Ježíš tehdy tu svou promluvu nahoře o štěstí, o blahoslavení, tedy mluvil o tématu, které ty jeho posluchače určitě hodně překvapilo, protože to nebylo něco, co by se čekalo. Právě se čeká spíš nějaký program. Ale na druhou stranu určitě to ty lidi velmi zaujalo. Právě tak asi jako by nás zaujal rozhovor s někým velmi váženým a moudrým, když ten začne mluvit o tom, co vlastně považuje za skutečné štěstí v lidském životě. A to proto, že takovéhle úvahy a sledování jeho myšlenek a konfrontace s nimi mohou změnit náš vlastní pohled na ty nejklíčovější součásti našeho života. Co je tedy štěstím? Co považuje pán Ježíš za štěstí pro člověka? Ještě potřeba vytknout před závorku, že tady pan Ježíš nehovoří o štěstí jako nějakém momentálním pocitu, ani o štěstí třeba v kartách. Jde o duchovní stav. Pan Ježíš tak mluví o těch, které vlastně pán Bůh označuje jako správně nasměrované, šťastné v tom smyslu naplnění. A tohle se leckdy nemusí krýt s tím aktuálním citovým stavem takového člověka, jak uvidíme velmi brzy. Tak podle pána Ježíše lze za štěstí považovat, když je člověk chudý v duchu. Co to znamená? Tohle štěstí se, nebo tohle vyjádření se netýká úplně lidského intelektu. Není tady myšlený člověk hloupý nebo omezený. Opakem chudého člověka totiž není člověk chytrý nebo moudrý, ale spíš takový, který se o sobě smýšlí vysoko a neadekvátně, tedy člověk sebejistý, pyšný, arrogantní. A proti tomu tedy pán Ježíš označuje za šťastného takového člověka, který sebe střízlivě hodnotí. Vidí své postavení před Bohem, je proto pokorný a nepovýšený, je ochotný nechat se usvědčit z omylu, z hříchu, je ochotný napravovat své cesty, je ochotný přiznat si pravdu. A právě takovým patří Boží království, protože to často bývá právě naše pýcha, neochota přiznat si skutečnost, která nám brání přijít k Pánu Bohu pro pomoc, pro odpuštění, pro uzdravení. Ono není vždycky lehké si přiznat svoje vlastní chyby, připustit svoje provinění a prosit o odpuštění. Ale právě pokání a milost odpuštění je to, co otevírá bránu Božího království pro člověka. Je také zajímavé, že zatímco ta ostatní blahoslavenství, kterým se ještě budeme věnovat, tak mají zaslíbení víceméně pro budoucnost, tak chudým v duchu a potom ještě pronásledovaný pro spravedlnost, patří zaslíbení Božího království už nyní. Pán Ježíš říká, protože jim vaše je království nebeské. Ne až v budoucnu, ne někdy, ale již v této chvíli. Je to proto, že oni jsou součástí Božího království, protože jejich život už v tuto chvíli spadá pod Boží pravomoc. Oni přijali to, že Pán Bůh vládne nad jejich životem. Přijali Boží pravidla hry. Boží království je pro ně realitou, protože ho vpustili do svého života. Pojďme dál. Blažený dál. Další blažený je ten, který pláče. Ti, kteří pláčou. To je dost zvláštní blahoslavenství, když si uvědomíme, že většinou plakáme ve chvíli, kdy nám nebývá dobře, když spíše štěstí těžce neprožíváme, než prožíváme. A ten pláč, o kterém Pán Ježíš mluví zde, samozřejmě může být pláčem i nad ztrátou blízkých, nad procházením těžkých období, ale myslím si, že především je to pláč člověka, který si přiznává svoji vlastní hříšnost, který uviděl a vidí sebe a svůj život v té vší duchovní, ale vlastně i pozemské bídě. A který takhle vlastně přijal ty boží požadavky na sebe a jeho pohled na sebe samotného. A proto pláče, činí pokání nad svým vlastním životem a hledá boží milost pro sebe, ale i pro druhé. A právě takovému Pán Ježíš zaslibuje, že se mu dostane božího potěšení a přijetí. Šťastným je dál ten, kdo dokáže být tichý, neboť tomu bude dána země za dědictví. Další takové zvláštní vyjádření, co to znamená být tichý, jak se taková tichost projevuje v lidském životě. Tichým se nerozumí ten, kdo je pasivní, kdo nechává sebou vláčet lidmi a událostmi. Spíš jde o člověka, který je klidný, který usiluje o pokojné soužití s druhými, i třeba za cenu vlastních obětí. Tichostí ani není myšlen stav takového toho stoického klidu, stav, kdy se nás nic nikde nedotkne, když jsme nad vše povzneseni, nic nás nedokáže zasáhnout. Naopak, tichý člověk podle toho, jak Pán Ježíš jej myslel, je velmi citlivý a ohleduplný vůči ostatním. Nespravedlnosti, které kolem sebe vidí, tak jej na rozdíl právě od stoiků nenechávají v klidu, nenechávají ho bez odezvy. Dokáže na ně poukazovat a dokáže se postavit proti ním, ale ne s myšlenkami na odplatu, na potrestání někoho, ale spíš v lásce a v touze napravit ty spáchané křivdy. A vlastně i dát možnost nápravit tomu, kdo je napáchal. Základem tichosti, jaký Pán Ježíš tady zamýšlí, tak je uvědomění si zase svého vlastního postavení ve světě a před Bohem. Tichý člověk je v první řadě střízlivý a pravdivý. Je si vědom a přiznává si svoje vlastní skutečné postavení před Bohem. Řečeno tedy slovy těch předchozích blahoslavenství, je chudý v duchu a pláče. Je si vědom i toho, že on sám je vlastně nehodný božího milosrdenství, ale prožil to boží potěšení v odpuštění a přijetí. A právě toho vede k tichosti. Dívá se na sebe pravdivě a objektivně, nebo tedy střízlivě, jak už tady taky zaznělo. A proto smýšlí pokorně. Zná totiž moc dobře svoji vlastní slabost a své hranice. A uvědomuje si, že i ostatní lidé jsou slabí a hříšní. Ale že i za ně zemřel Pán Ježíš na kříži. Proto je ve vztahu k ním vedený láskou, soucitem a trpělivostí k jejich vlastním nedostatkům. Tichý člověk se nesnaží prosadit si svoji na úkor druhých. Ani se nesnaží odplácet za zlé. Ví, že je spolu s Kristem povolán ke službě a k obětování se za druhé. A že jeho život a jeho hodnota je skryta spolu s Kristem v Bohu. Je schopen ovládat sebe sama, krotit svoje vášně a tomu potom dává tu schopnost zaujímat správné postoje a reakce v běžném životě. Při sporu nebo debatě se nenechává unést hněvem, ale usiluje o pokorného a mírného ducha. Je mu vlastní schopnost sebereflexe, dívání se na sebe, přemýšlení o svém vlastním jednání a jeho případné napravování. Nemá potřebu hrát si na neomylného, na dokonalého, protože ví, že takovým není. Ale právě při vědomí těch svých vlastních nedostatků a slabostí zůstává otevřený vůči přijetí pravdivé kritiky, i když samozřejmě je to nepříjemné. Je schopen a ochoten nést různá břemena, nést různá příkoří a utrpení, která život přináší. Vždyť takovou cestu mu ukazuje i příklad samotného Krista. A protože vidí svět střízlivě, pravdivě, tak také ví, kdy je třeba nejít s davem. A kdy je třeba se mu dokonce postavit, i kdyby to pro něho samotného mělo mít třeba nepříjemné následky. Je osobně skromný a nežádá pro sebe žádné výjimky nebo výhody. A za to, co má, a za to, čím je, zůstává vděčný, protože si uvědomuje, že to je díky Boží milosti. Snaží se vytrvale konat dobré, byť mu to třeba nepřináší žádný aktuální zisk. A v tom všem zůstává zakotvený ve víře a v lásce s pevnou nadějí a důvěrou v Boha, který je jeho cílem. Proč právě tenhle člověk je nazván blahoslaveným, tedy šťastným? Protože je pevně zakotven v Bohu, protože přijal odpuštění svých hříchů, protože získal od Pána Boha díky svému zakotvení pokoj, který přesahuje tento svět i tento konkrétního život. A v Kristu objevil to veliké bohatství, které zahrnuje všechno, co člověk vlastně může žádat. Jeho život je naplněn Boží láskou a on sám se pak stává pramenem požehnání pro své okolí. Je schopen nést ovoce Božího ducha a přispívat k budování Božího království, ale také schopen prospívat svému okolí. Pro svůj život se ale spokojuje s tím, co má, a netouží po dalším. Proto tichý člověk přetrvá a zůstává tam, kde jiní odpadnou. A tak získává zemi za dědictví. Další blahoslavenství míří k těm, kteří touží po spravedlnosti a jim zaslibuje nasycení této jejich touhy. Ježíšovi posluchači, kteří většinou byli spíše prostými lidmi, tak zažívali ústrky z mnoha stran, ústrky od mocnějších. Jak často i my sami si stěžujeme a stýskáme na různé nespravedlnosti a neprovosti těch, kteří nám vládnou. Pán Ježíš zve své následovníky k tomu, aby toužili po spravedlnosti, ale také, aby jí pomáhali již v tomhle světě uskutečňovat. Pán Bůh mnohokrát a opakovaně v písmu ukazuje a zdůrazňuje potřebu konání spravedlnosti jako jednoho ze sloupů, na kterých má stát společenství Božího lidu. Ale tak jako člověk musí opakovaně jíst a pít, tak musí znovu a znovu usilovat a bojovat za spravedlnost v tomhle světě. Každý čin člověka má být činěn ve spravedlnosti. A proto je nutné v životě usilovat o spravedlnost, neustávat. Je to vlastně celoživotní poslání a nekončící zápas. Ale pokud člověk zůstává na téhle cestě, má tenhle cíl, tak Pán Ježíšem je ujištěn, že ta jeho touha po naplnění spravedlnosti nakonec bude Bohem nasycena. Po blahoslovenství spravedlivým pak Pán Ježíš připojuje zaslíbení milosrdným. Milosrdenství v biblickém pojetí velmi úzce navazuje na spravedlnost a zároveň ji přesahuje. Jde vlastně o spravedlnost, která je nasycena a obohacena o lásku. Milosrdenství bylo mezi Židy chápáno nikoliv jako cit nebo pocit, ale především jako konkrétní čin. Mohlo jít o nezištnou pomoc, dar, zastání se ubohého, péče o potřebného, o zabránění zlu a prosazení spravedlnosti. A těm, kteří takto jednají, zaslibuje Pán Ježíš stejné zacházení z Boží strany. Ti, kteří mají čisté srdce, jsou dalšími blahoslavenými. Co to ale znamená mít čisté srdce? Pro Kristovy současníky, pro židovský svět, srdce nebylo sídlem citu, jaký chápeme a prezentujeme dnes my. Srdce podle židovských představ bylo centrem člověka, místem, kde sídlil charakter člověka. V něm se rozhodovalo o činech jedince a z něj vycházela síla a odhodlání k jejich konání. Srdce rozhodovalo o tom, jestli je člověk dobrý anebo zlý. Člověk čistého srdce byl ten, který byl přímý, upřímný před Pánem Bohem i před lidmi, spravedlivého jednání a zároveň zcela prost provinění. Jen takový člověk má zaslíbení vidět Boha. Háček je v tom, že podle učení písma nikdo není schopen do puntíku naplnit tahle kritéria. Takže čistota srdce, kromě toho správného nastavení ve smyslu otevřenosti vůči Bohu, tak vlastně člověka vede k pokornému přiznání vlastní porušenosti, vlastního hříchu, aby mohl přijmout Boží odpuštění a očištění. A tedy tím, kdo člověku poskytuje čisté srdce, je nakonec Bůh samotný. Má-li tedy člověk čisté srdce, zažil proměnu skrze Boží dotek, tak zůstává v pokoře před Bohem a právě to všechno mu dává možnost vidět Boha. A pak je tedy skutečně blahoslavený, šťastný, protože může přijímat Boží přijetí. V neposlední řadě tedy jsou ještě za blažené označení ti, kdo působí pokoj. Tahle schopnost přitom úzce souvisí s tím předchozím blahoslavenstvím pro lidi čisté srdce. Působit pokoj totiž mohou jenom ti, kteří jsou sami pokojní, kteří nejsou podezřelí z postranních úmyslů a kteří jsou milosrdní a spravedliví. Takoví lidé pak dokáží uklidňovat sváry, těšit raněné, přinášet lásku a naději do rozbouřeného světa. Takoví jsou schopni přinášet Boží světlo a poznání pro ostatní a umí stavět mosty mezi lidmi. Dokáží plakat s plačícími, radovat se s radujícími. Oni jsou těmi, na jejíž odhalené tváři se zrcadlí tvář Páně, jak napsal apoštol Pavel do Korintu. Jejich život je svědectvím o Boží lásce a proto jsou nazváni syny Božími. Předposlední blahoslavenství směřuje k pronásledovaným. Ovšem neplatí ke všem pronásledovaným, bez výjimky. Je tady speciálně uvedeno, že se musí jednat o pronásledované pro spravedlnost. Nevztahuje se tedy na ty, kteří třeba spáchali nějaký zlý čin. Proč je toto blahoslavenství zařazeno? Pán Ježíš byl realista a věděl, že konáním a touhou po spravedlnosti budou potom souviset i obtíže s jejich prosazováním. Takže upozorňuje už v téhle chvíli své posluchače na to, že často budou muset čelit protivenstvím a pronásledování od těch, kterým se spravedlnost a konání spravedlnosti právě zrovna nehodí do krámu. A právě těmhle pronásledovaným Pán Ježíš zaslibuje Boží království. Oni jsou totiž těmi, kdo ho pomáhají uskutečňovat, kdo ho pomáhají přinášet na tento svět. A proto jsou také jmenováni jako jeho dědici. No a nakonec Pán Ježíš ještě blahoslaví ty, kteří trpí a kteří jsou pronásledováni kvůli víře v něj. Pán Ježíš věděl, že taková věc nastane a i tady hned na počátku na to své potenciální následovníky upozorňuje. Zajímavé, že tohle blahoslavenství vlastně nemá žádné zaslíbení. Ano, je tam zaslíbeno, že tito lidé budou mít velké bohatství v nebesích, ale žádné jiné tam není. Je tam pouze dovětek, že to samé bylo činěno i božím prorokům. Jakoby tím Pán Ježíš chtěl ukázat, že když se člověk do téhle situace dostane, tak vlastně může být šťastný, že v ní je. Ten příklad proroků totiž mu ukazuje a dosvědčuje, že je na té správné cestě a má proto vytrvat a svěřit svůj život Bohu. Tolik tedy blahoslavenství. Snad máme trošku lepší představu o tom, co jsou a proč. A shrňme si tedy na závěr, co nám Pán Ježíš chce tím kázání o blahoslavenství říci. Když se podíváme na celou tu jeho promluvu, jako na soubor, tak zjistíme jednu zajímavou věc. Každé jednotlivé to vyřčené blahoslavenství souvisí s těmi ostatními. Tak jako jeden kamínek s ostatními tvoří mozaiku. Tichý člověk je ten, který je chudý v duchu a pláče nad svými hříchy. Takový člověk usiluje udržet si čisté srdce, touží po spravedlnosti a koná milosrdenství, protože zná lidskou slabost i trápení z vlastního života. A je činitelem pokoje, protože sám prožívá pokoj. Ale zkdy také trpí pro spravedlnost a víru, protože nechce uhnout z boží cesty. Tím rozhovorem, co je z božího hlediska štěstím pro člověka, nám vlastně Pán Ježíš ukazuje, jakou cestu člověk potřebuje projít, aby mohl být skutečně šťastný, aby byl správně nasměrovaný a mohl vstoupit do božího království a stát se jeho součástí. A to je vlastně cílem a pravým štěstím člověka. Moci být součástí božího království, moci být blízko Bohu, pomáhat vytvářet boží království už na tomto světě. Ta řeč Pána Ježíše potom, kdybyste ji četli dál, pokračuje a on se tam skutečně potom začíná věnovat tomu, co bychom řekli program. Začíná osvětlovat a trošku inovovat Mojžíšovy zákony. Ale i to, co řekl teď v těch blahoslavenstvích, je vlastně svého druhu program. Je to program cesty člověka. Je to program toho, jak má vypadat boží člověk. Jak se má formovat ten, kdo chce vstoupit do božího království. Tak já přeji vám, přeji i sobě, abychom jako jednotlivci i jako sbor a církev se chtěli, byli ochotni, uměli a nechali proměňovat podle tohoto plánu. Abychom chtěli být užiteční, abychom mohli prožívat to boží formování, abychom mohli spočívat v boží lásce, abychom mohli prožívat tu skutečnou, jak je psáno v písmu, šířku i délku, výšku i hloubku té Kristovy lásky. Tak to nám všem společně přeju. Amen. Zpívejme společnou píseň. V našich křesťanských kancionálech je pod číslem 528. A jak jsou blahoslavení ti, kdož jsou v Krista štípení. Píseň 528. Nyní je prostor k našim společným modlitbám. Prosím, kdo můžete povstat, povstaňte. Poprosím o dvě modlitby z pléna. Amen.
Chvála tobě, Pane Ježíši Kriste, že nám ukazuješ cestu, že jsi nám ukázal, jak máme žít a že nám taky dáváš sílu k tomu, abychom to mohli naplňovat. Děkuji ti za to, že tvým cílem je naše štěstí, naše blaho a že tak k tomu můžeme směřovat, když se tě budeme držet a když budeme tak přijímat tvoje odpuštění a tvoji pomoc každý den. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti velice za to, že ty nám ukazuješ tu cestu, která vede do nebe. Děkujeme za to, že i když v našich očích to leckdy může vypadat tak, že ta cesta je plná bolestí, plná utrpení, ústrků, tak je to cesta, která má dobrý konec, která vede k tvému i našemu Otci v nebesích. Děkujeme za to, že u tebe máme všechno, co pro ní potřebujeme. Děkujeme za to, že ty nikoho z ní nevyháníš, ale že jsi k nám velice milostivý, že jsi schopný nás pozvedat, kdykoliv padneme, že jsi schopný nás pozbuzovat, kdykoliv jsme slabí, že jsi schopný nás směřovat, kdykoliv si nevíme rady. Děkujeme za to, že můžeme být součástí tvého království. Chválíme tě a prosíme, zůstávej s námi. Amen. Můžete se posadit.
Vyslechněme prosím naše sborová oznámení. Ve středu 16. února v 18 hodin na biblické hodině nám výkladem Božího slova poslouží bratr kazatel Karel Hulka. V neděli 20. února se sejdeme v 10 hodin k pravidelné bohoslužbě a kázáním nám poslouží bratr kazatel Bronislav Matulík. Tutéž neděli v 17 hodin zveme všechny na večer chval se skupinou Souznění. Jednak naživo v naší modlitebně, tak i na online přenos na stránkách našeho sboru. Znovu připomínáme, že sborová dovolená bude letos opět na chatě Rezek v Krkonoších, a to v termínu od 14. do 21. srpna, tedy od neděle do neděle. A hlásit se, jako vždy, můžete u bratra Jaroslava Štíglera mladšího nebo u sestry Křipačové. Staršího. Děkuji. Dnes máme velkou novinu. Konečně po dlouhém čase bude káva, takže dneska po shromáždění můžete dolů na kávu. K tomu se tedy váže i toto další oznámení. Vzhledem k tomu, že vláda zrušila téměř veškerá omezení, která se týkají bohoslužeb a našich dalších aktivit, je možné obnovit, počínaje tedy dneškem, účast na bohoslužbách bez omezení a setkání ve spodních místnostech po bohoslužbách, včetně podávání drobného občerstvení. Povinnost nosit roušky v průběhu bohoslužeb i dalších setkání zrušena nebyla. Současně žádáme návštěvníky všech setkání, aby byli i nadále ohleduplní a v případě příznaků onemocnění, nařízené karantény či podezření na kontakt s nakaženým nebo podezřením na onemocnění COVID-19, aby nenavštěvovali naše setkání a zúčastnili se bohoslužeb prostřednictvím online přenosů. A též zažádáme o zájemce, kteří by měli zájem o přípravu občerstvení, nechť se hlásí u sestry Inky Kulískové. A sestra Ludmila Doležalová pozdravuje celý sbor, za což tedy děkujeme a posíláme srdečné pozdravy i na zpátek. A před vysláním a požehnáním prosím zpívejme ještě společnou píseň číslo 534, požehnání s vámi zůstává.
Prosím, povstaňte ke slovu vyslání a slovu požehnání. Jako slovo vyslání, ať vás provází slovo z listu Koloským. Ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční, nechť ve vás přebývá slovo Kristovo v celém svém bohatství. A milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a dar a přítomnost Ducha Svatého buď a zůstávejš se všemi vámi. Amen.